Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram, Vaqif Məmmədli. Bugün dekabrın 2-si, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Yağış yağacağı istisna olunmur. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağış yağacaq, dağ rayonlarında isə qar gözlənilir. Gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi yerlərdə qar istisna olunmur. Gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilməsinin şərtlərini müzakirə edirlər. Azərbaycan Rusiya ərazisindən neftin nəqlini azalda və ya dayandıra bilər. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko ilə görüşmüş İtaliyalı Mario Scramella radioaktiv testdən pozitiv çıxıb. Birləşmiş Ştatlar Hizbullahın Livanda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhd göstərməsindən narahatdır. İrlandiyada Rusiyanın keçmiş baş naziri Yegor Qaydarın xəstələnməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilməsinin şərtlərini müzakirə edirlər. Oskanyan deyib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın daxilində muxtar region ola bilməsi məsələsi danışıqların vacib hissəsidir və bu problem yalnız referendum yolu ilə həll oluna bilər. Vardan Oskanyan bundan əvvəl demişdi ki, Yerevan danışıqların yekun mərhələyə yaxınlaşması ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri ilə razı deyil və belə bir bəyanat vermək hələ ki tezdir. İndi hansı mərhələdə olduğumuzu demək çətindir. Mən deməzdim ki, yekun mərhələdəyik, bunu demək çətindir. Hələlik xeyli həll olunmamış problemlərimiz var. Vardan Oskanyan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryanla Minsk görüşündən sonra danışıqların yekun mərhələyə yaxınlaşdığını demişdi. Azərbaycan-Rusiya ərazisindən neft ixracını azalda və ya dayandıra bilər. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. İlham Əliyev deyib ki, Bakı Novorossiysk kəməri ilə neftin nəqli azaldıla bilər. Rusiya bundan əvvəl daxili tələbata görə Azərbaycana qaz verilməsinin azaldılacağını bildirmişdi. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabisi Aleksandr Litvinenko ilə görüşmüş İtaliyalı professor Mario Scramella radioaktiv testdən pozitiv çıxıb. Lakin onun bədənində aşkar edilmiş radioaktiv polonium-210 maddəsinin az miqdarda olduğunu deyirlər həkimlər. Həmçinin Litvinenkonun ailə üzvləri və dostları onun həyat yoldaşı Marina'nın bədənində az miqdarda belə maddə aşkar edildiyini, lakin səhhətinə hələlik elə bir ciddi təsir göstərmədiyini deyirlər. Litvinenko noyabrın 1-də Londondakı Shushi barda İtaliyalı professor Mario Scramella ilə görüşdükdən sonra xəstələnmiş və 3 gündən sonra ölmüşdü. Həkimlər onun bədənindən xeyli miqdarda radioaktiv polonium-210 maddəsi tapıldığını deyirlər. Birləşmiş Ştatlar Hizbullah və onun müttəfiqlərinin Livanda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhd etmələrindən narahatdır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib. Casey qeyd edib ki, Vaşinqton demokratik yolla Livanın baş naziri seçilmiş Fuad Sinioraya qarşı yönəlmiş qorxu və zorakılıq kampaniyasından narahatdır. Dünən Livanın paytaxtı Beyrutda Fuad Sinioranın istifası tələbi ilə çoxmillik nümayiş keçirilib. Suriya Pərəz Hizbullah hərəkatının 100 minlərlə tərəfdarı şəhərin mərkəzində çadırlar qurub və bəyan ediblər ki, tələbləri yerinə yetirilməyincə aksiya davam etdiriləcək. Hizbullah indiki Livan hökumətini Amerikanın oyuncağı adlandırıb Beyruta ordu qüvvələri yeridilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İrlandiyada Rusiyanın keçmiş baş naziri Yegor Qaydarın xəstələnməsi ilə bağlı test aparılıb. Mütəxəssislər Qaydarın müalicə olunduğu Dublin xəstəxanası və noyabrın 24-də qəflətən özünü pis hiss elədiyi universitetdə şüalanmanın izlərini axtarıblar. Lakin elə bir radioaktiv maddənin izi aşkar olunmayıb. Qaydar hazırda Moskvadadır və özünü yaxşı hiss eləyir. Həkimlər hələlik onun qəfil xəstələnməsinin səbəbini deyə bilmirlər. Venezuela Rusiyadan Su-30 markalı 2 qırıcı təyyarı alıb. Bu tərəflər arasında imzalanmış 3 milyard dollardan artıq hərbi müqavilə əsasında həyata keçirilir. Razılaşmaya görə Rusiya bu ölkəyə 24 qırıcı təyyarə göndərəcəkdir. Aynis özünün tezliyi üçün elan edilən müsabiqədə iştirak etməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosunda Aynis Şirkətlər Qrupunun həm təsisçilərindən biri Seyfullah Mustafayev deyib.
Bu elə bir Amerika'nı alıblar. İsrail onu satmak istiyor.
Seyfullah Mustafa'ya bildirib ki, onlar ANS'in tezliyinə müsabiqə elan edilməsi barədə Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabr 30-da qəbul etdiyi qərarı qanunsuz sayırlar. Bununla bağlı dekabrın 1-də dünən Səbail rayon məhkəməsinə də müraciət ediblər. Seyfullah Mustafa'yı yenidən prezidentin məsələyə müdaxiləsini gözlədiklərini deyib. Bundan əvvəl prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının tutduğu iradlar aradan qaldırılsa, ANS'in fəaliyyəti bərpa ola bilər. Tele Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhrəmli isə bildirib ki, ANS'in tezliyi üçün elan edilən müsabiqədə iştirakı yalnız prezidentin bu məsələyə münasibətindən sonra mümkün olub. Dünənsə bir qrup deputat prezident İlham Əliyevdən ANS Tele Radiosunun bərpasına kömək göstərilməsini xahiş ediblər. ANS Tele Radiosu noyabrın 24-də bağlanıb, Tele Radio Şurası ANS'in qanunların pozulması ilə bağlı xəbərdarlıqlara məhəl qoymamaqda günahlandırır, lakin ANS'in rəhbərliyi bunu rədd edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar bugünə olan son xəbərlər idi. İndi isə verilişimizi ikisi bir yerdə proqramı ilə davam etdiririk. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir.
Bir boyda.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Birgə yaşayan ailə quran kəslərin bir-birini qısqanması normal haldır ya psixoloji xəstəlikdir? Nədən orta Azərbaycanlı hər hansı orta Avropalıya görə daha qısqancı olur? Qısqananlar kimə və nəyə etibar eləmir? Qadın və kişilər arasında hüquq və imkanlar bərabərliyi qısqancılığı necə azalda bilər? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların, sosioloq Yeganə Taxıyeva və psixoloq Rauf Məmmədovun yardımı ilə. Yeganə xanım, Rauf müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sujetlərə keçməzdən öncə bir şey aydınlıq gətirək. Bu qısqancılıq dediyimiz hiss nədir? Normal haldır, anormal durumdur ya xəstəlikdir?
Mənə görə hər şeyin qaydasında olanda normal bir haldır. Normasından çox olanda artıq xəstəliyə keçir.
Təbii ki, bu psixoloji bir haldır, mentalitetin bir formasıdır. Mentalitetin formalaşmasında da mədəniyyətin çox böyük təsiri vardır. Yəni, o insanın yaşadığı mühit, təbii aldığı mühit və o mühitdə qəbul etdiyi dəyərlər onun mentalitetini formalaşdırır və eyni zamanda onun psixoloji bazasını təşkil edir. Təbii ki, insan bunlardan azad ola bilmir. Məhz bu kodlardan istifadə edərək, özünə asılı olmaq şüuraltı şəkildə məhz bu əməllərə davranışları yerinə yetirir, ancaq onların mahiyyətini çox vaxt özü anlamır. Özü də onların əsrinə çevrilir. Bax, o xəstəlik də, əgər bunu xəstəlik biz adlandırırsa, bu əslində baxanda mədəniyyətlə bağlı olan bir faktordur. Bu, məsələn, başqa mədəniyyətlərdə başqa cür formada təzahür eləyə bilər. Təbii ki, bizim Azərbaycandan əgər söhbət gedirsə, Azərbaycanda da ümumi bir dəyərlər sistemi var, mədəniyyət vardır, mühit vardır, cəmiyyət artıq bu cəmiyyətdə formalaşıb və bu prizmadan həmişə çoxları bu prizmadan çıxış eləyərək hər hansı bir hadisəyə qiymət verməyə çalışırlar, özündən bağlı olan hadisələrə də. Təbii ki, indi cəmiyyətin ümumi mühitində götürəndə Azərbaycan, məsələn, bir çox mədəniyyətlərin kəsişdiyi bir regiondur və burada mədəniyyətdə kultura və subkultura elementləri də vardır. Məsələn, qərb elementləri, şərqin bəzi elementləri bu mədəniyyətin içərisində kök salmışdır və təbii ki, o mühitdə yetişən insanlar bu faktda müxtəlif üçün yanaşa bilərlər. Biri üçün bu normal ola bilər, biri üçün bu xəstəlik kimi qəbul oluna bilər. Yəni bu fərdi yanaşmadır. Bu obyektiv heç kim buna qiymət verə bilməz.
Təşəkkür edirəm. İncə həmkarım Gültəkin Knyaz qızı bizi real həyatdan bir ailə ilə, Samirə və Elçinin ailəsi ilə tanış eləyəcək və bu tanışlıqdan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Problem məyə ki, mənim həddindən çox qısqanc olmağımdadır. Hər şeyi diqqət yetirirəm, hara getdi, gəldi, nə hərəkət elədi. Evə də çox telefon zəngləri gələndə, mən də özümə telefonla danışıram, ancaq mən kişiyəm də. Mən olar, hər bir zəngdən sonra xanımla bunu soruşuram, soruqsal edirəm ki, nədir, kim zəng vurub, nə zəng vurmuş, nə soruşmuş.
Elçinlə Samirənin 3 illik evli həyatında ən çox mübahisə qısqanclıq üstündə düşüb. Samirənin evinə elçi düşən gündən, Elçin gələcək həyat yoldaşının qarşısına düz bir siyahı şərt qoyub. Şərtlərdən biri də bu olub ki, Samirə ailə qurandan sonra heç vaxt işləməyəcək.
Mən belə şey qəbul eləmərəm ki, mənim həyat yoldaşım getsin hansısa bir kollektivdə, orada işləsin, o kollektivdə də kişilər olsun. Ümumiyyətlə mən belə şeylə çox pis baxıram. Həyat yoldaşım işləsə hansısa bir kollektivdə və onda gələk işimi atam, bütün gün onun yanında olam, onun hara getdiyi, necə qoyuldu, kimdən getdi, kimdən gəldi, ona göz qoyam. Bu da mümkün deyil ki, mən işimi buraxam, bütün gün onun yanında nəzarət edəyim.
Elçin etiraf eləyir ki, bəzən yersiz qısqanclıq etdiyi vaxtlar da olub. Buna görə də ailə daxilində münasibətlər tez-tez korlanıb. Hətta yoldaşı bu söhbətlərə bir dəfəlik son qoymaq üçün ayrılmaq fikrinə də düşüb.
Bizim evimiz Takusuya yaxın yerdə yerləşir. Bizim balkonumuz düz Takusuya baxır. O da çoxlu kişilər işləyir, hamısı bilmirsən nə fikrinə baxırlar. Ona görə də mən yoldaşıma demişəm ki, çalış paltarı axşamlar yu, axşamlar səhərdə. Ya da mən evdə olanda səhər ki, mən sənin yanında olum. Başqa, mən evdə olmayanda fikirləşirəm ki, indi paltar yuyub sahə çıxacaq, balkon səhərəcək, kimsə nəsə fikirləşəcək, kimsə nəsə deyəcək. Aşağıda işləyəndən sonra rəsib yerdən gəlmiş adamlar da Takusuda işləyəndən.
Nə qədər qəribə olsa da qəhrəmanımız öz həyat yoldaşını yaxın dostlarına da qısqanır.
Mənim dostlarım çoxdur, uşaq dostlarım, tələbə dostlarım, iş yoldaşlarım daha çoxdur. Amma ailə qurduqdan sonra mən onların heç birilə mənim evimdə olmayıblar. Bu demək deyil ki, mən dostlarımı çox istəmirəm. Mən dostlarımı çox istəyirəm. Ancaq bu ailə söhbət. Mən yol verə bilmərəm ki, yəni, mənim yoldaşım getsin kimisə qarşısına çörək qoysun, ona qulluq eləsin. Mən dostlarımla görüşürəm. Ancaq qıraqda, kafedə, restoranda, oturub yeyib-içirdə, görüşürük də saatlarla. Ancaq onların yəni, bizim olması, bizə gəlməsi mümkün deyildi.
Xasiyyətindən narazı olmayan Elçin üstəlik özünü haqq da qazandırır. Deyir, Azərbaycanda kişilərin əksəriyyəti elə onun kimi düşünür. Elə buna görə də kişinin qısqanclığı xanımı tərəfindən təbii qəbul olunmalıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əksəriyyət kişilərdə belədir. Şahid edirəm ki, dostlarım da yoldaşlarına qarşı belə münasibətlərdir. Belə də olmalıdır. Bu, Azərbaycan kişi yaxın xanıma göz qoymalıdır. Gələcəkdə öz övlad, qız övladına, bacısına, yəni bu nəzarət olunmalıdır.
Samirə isə həyat yoldaşının bu fikirləri ilə razılaşmır. Deyir, qısqanclıq yaxşıdır, amma qədərində. Dediyinə görə evliliyin ilk vaxtlarında elçinin qısqanclığı ucubatından yaranmış mübahisələri yatırmaq üçün işə tez-tez böyüklər də qarışmalı olub.
İş hətta çatırdı ki, dava-dalaş, ciddi münaqişələr çox olurdu. Hər şey öz qaydasında, öz çərçivəsində olanda daha yaxşı. Düzdür, hər bir xanım istəyər ki, həyat yoldaşı və yaxud nişanlısı onu qısqansın. Bizdə bir növ qadına tərəfində belə qəbul olunur ki, əgər qısqanırsa, deməli, sevir. Amma dediyim kimi, hər şey ifrat dərəcədə olanda insanın gözünə heç nə görünmür. Hətta sənin üçün nə qədər yaxın doğma olsa belə.
Zaman keçdikcə elçinin xasiyyətinə uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalan Samirə hesab eləyir ki, qısqanclıq həyat yoldaşının əbədi xəstəliyidir və bu xəstəlikdən illər keçsə belə xilas ola bilməyəcək.
Aytdım, belə deyilək ki, qısqanclıq daha çox nişanlıq mərhələlərində, evinin ilk bir ilində daha çox özünü göstərir. Amma sizi inandırım ki, artıq 3 ildir bunda bu, yəni xasiyyətin bu tərəfində, yəni qısqanclıqda azalma müşahidə olmayan, əksinə mənə elə gəlir ki, getdikcə lap da artır. Amma indi düz dedim, mübahisələrimiz az yaşanır, bir növ öyrəşmişəm. Çünki başa düşürəm ki, bu insanda bu xasiyyət dəyişilməyəcək.
Burada qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. İlk baxışdan elə görünür ki, Elçin xanımına inanır. Onda bəs niyə qısqanır?
Xeyr, sadəcə olaraq o öz həm xanımına, həm hörmətlə yanaşmır, həm də ki, özündə elə bir ki, necə sizə başa salım, yəni özündə əminliyi yoxdur. Çünki özünə əmin olan kişi heç vaxt düşünməz ki, onun xanımı başqa kişiyə fikir verə bilər, ya da ki, başqa kişi ona fikir verəndə bu hansısa bir reaksiya verə bilər. Küçədə indi biz başa düşə bilərik ki, ona hansısa bir təhlükə ola bilər, amma balkonda paltar sərən yerdə ona, yəni belə bir şeylərə də qısqanmaq artıq bu xəstəliyin bir əlaməti kimidir.
Bu insanın özü yaşadığı, böyüdüyü ailənin onun bu fikirlərinin formalaşmasında yəqin ki, böyük bir təsir olmuşdu. Yaxud da ki, bir qadın obrazını, ana obrazını öz anasında, öz yaxınlarında kimdəsə böyüdür, ideallaşdırır və bu ənənəvi bir obrazdır və bu ancaq orada bunu görmək istəyir və onu müqəddəsləşdirir öz aləmində, ilahiləşdirir və onu bir növ elə bil bütün kənar təsirlərdən qorumağa çalışır. Yəni, cəmiyyətimizdə təbii ki, bunu heç kim dana bilməz ki, qadınlara qarşı müəyyən mənfi münasibətlər var və bu insan özü görünür bu faktların özündən çox üzləşib, ya çox rastlaşıbdır və bu onun psixologiyasına təsir eləyib və ona əsas verir ki, bu qadını sanki bu mühitdən kənarlaşdırsın, mühitdən çəkindirsin. Mühit onda bir qorxu yaradıbdır.
Yaxşı mühit və
məsələsindən danışdıq, məsələn, Elçini ailəsi ilə birgə başqa mühitə yerləşdirsək, yenə qısqanacaqmı?
İndiki vəziyyətini salsaq dəyişmək qeyri-mümkündür, çünki bu bir formalaşmış bir insandır. Amma Elçini uşaqlıq dövründən hansısa bir başqa mühitə salsa, düzdür, o başqa cür böyüyəcək. Çünki mühitin insanın formalaşmasında böyük bir rolu var.
Belə yenə o məsələ üstündə dayanaraq, mühit burada mühüm təsir göstərir və təbii ki, o mühitdə mühitə qarşı etibarsızdır. Yəni, mühitə etibar etmir. Və təbii ki, o mühitdə müəyyən normal bir vəziyyət yaransa, onun düşündüyü bir gerçəklik orada gerçəkləşsə, bəlkə də bu problem müəyyən qədər yumuşalar.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İkisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Psixoloq Rauf Məmmədov və sosioloq Yeganə Tanrıverdiyevanın yardımı ilə qısqancıq problemini araşdırırıq. İndi bu problemlə üzləşən daha bir ailənin əhvalatına qulaq asacaq. Amma həmkarım Aytən Məmmədovanın tapdığı bu ailədə qısqancığın qurbanı kişidir.
Subaylıqdan da qısqanırdım. Amma evləndikdən sonra artıq bəzi şeylər dəyişdi. Qısqancılığım daha da artdı.
Vəfa il yarımdır ki, ailə qurub. Bu il yarımda ara sıra ailəsinə qanqaraçılıq salan əsas səbəb həddindən artıq qısqanc olmasıdır. Bunu özü də etiraf eləyir. Deyir ki, neynim, özümdən asılı deyil. Məşhur kinoda deyildiyi kimi, Vəfa həyat yoldaşını hətta divarlara, daşlara da qısqanır.
Artıq fikirləşirəm ki, mənim də qısqanclığım artıq bir xəstəlik dərəcəsinə çatmaq üzrədir. Yəni, özümdən asılı deyil. Bəzən olur, mehriban deyib gülürük, nəsə iş bir kimsədən düşəndə və kimsədən danışanda, xeyirdim danışırsan, yaman tez-tez dilindən düşmür, yəni bu xanımın adı da. Yəni, o dəqiqə övqatımız dəyişir, yəni demək olar ki, yediyimiz, içdiyimiz zəhərə dönür.
Qəhrəmanım özünü çox qınayır. Deyir, qısqancılığım üzündən hərdən elə hərəkətlər eləyirəm ki, sonradan soyuq başla fikirləşəndə özüm öz əməlimdən xəcəllik çəkirəm.
Özümdən asılı olmayaraq, bəzən olur yoldaşım cib telefonu qoyub mətbəxə keçir və ya otağa keçir. O zaman istər-istəməz əlim telefona tərəf yönəlir. Açıram, baxım ki, görüm nə mesaj varmı və ya kim arayıbdır, kim zəng vurubdur. Yoldaşım mən ətir hədiyə eləməyi çox sevirəm. Amma bəzən olur ki, bir yerə gedəndə, ətirlənəndə artıq elə bir istər-istəməz içimdə bir qısqançlıq hiss oyanır ki, nə yaman ətirlənirsən, kimin üçün ətirlənirsən sən? İstəyirəm ki, ancaq bərabər gedəndə ətirlənsin.
Vəfanın yerli-yersiz qısqançlığı dəfələrlə evdə böyük qalmaqala səbəbi olub. İş öyrə çatıb ki, valideynlər də məsələyə qarşısı olublar. Amma yenə də qəhrəmanım vərdişindən əl çəkmək niyyətində deyil. Səbəbini də belə izah eləyir.
Bəzən olur deyir ki, bezdim artıq sənin yeri-yersiz qısqançlığından. Artıq düşünməyə məcbur oluram ki, biraz qısqançlığım dərəcəsini azaltmam gerekir. Amma bəzən də düşünüm ki, yox, qısqanmaq lazımdır ki, kişi çox rahat olar. Amma qısqandığımı görüb bəzi məsələlərdə hərəkətlərinə çərçivəyə salır. Mənim yanımda əgər bəzi bir şeylər varsa, onu danışmır. Xasiyyətim artıq bələddir.
Vəfanın həyat yoldaşı Natiqin isə qısqançlıqla bağlı öz fəlsəfəsi var. O, bu hissi ailədə hakimiyyəti ələ almaq istəyinin göstəricisi sayır. Həyat yoldaşının hədsiz qısqancılığı bəzən onu bezdirsə də onu anlamağa çalışır. Deyir, gərək Vəfa da özünü yerimə qoyub məni başa düşsün.
Kim deyirsə ki, məndə qısqancılıq yoxdur, yəqin ki, yalan demiş olur. Ancaq söhbət bunun hansı həddə, hansı çərçivələr daxilində olmasıdır. Etiket normalar və ya davranış normalar var ki, mən onlarsız keçinə bilmirəm. Belə iş gün olur ki, mən hansı xanım iş yoldaşımdan bərabər işdən çıxmalıyam. Hava soyuq olanda və yaxud yağmurlu olanda müəyyən məqamda bəlkə də onun qolundan tutub sürüşməyə qoymamalıyam və yaxud hansısa taksini gözləməyə ondan bərabər gözləməyə məcburam.
Efanın bizimlə söhbətində dediyi həyat yoldaşının telefonunu yoxlamaq məsələsi deyəsən Natiq üçün təzə xəbər oldu. Amma yenə də o, xanımının bu hərəkətini haqq qazandırmağa çalışdı.
Mən tək bunu Vəfiyə aid eləmirəm. Mən inanıram ki, Azərbaycanda bir çox qadın, əksəriyyət qadınlarda bu xarakter var. Yoldaşının telefonunu yoxlama və yaxud da onu hansısa bir ikinci adam vasitəsilə kontrolda saxlama. Mən özüm narahat olam o baxımdan ki, o, deməli, mən hələ onda kifayət qədər əminlik yarada bilməmişəm. İnanıram ki, bu illər keçdikcə əminlik olacaq və onun aşırı emosiyalarına ehtiyac qalmayacaq.
Demək fikir verdisə, qadın deyir ki, mən qısqanmaqla sanki ərimi hansısa çərçivəyə salıram. Yəni, sanki əvvəlcədən tədbirlər görür. Belə fikirlərə münasibətiniz necədir?
Sadəcə olaraq hörmət yoxdur, inam yoxdur, etibar yoxdur bir-birlərin. İstər kişi, istər qadın. Yəni bu ailədə bu hörmət, etiram, məhəbbət olanda bu başqa cür olur. Ərinin telefonunu yoxlamaq xeyir, hər qadın onu eləmir. Çünki özünə hörmət edən qadın heç vaxt kişinin telefonuna girib baxmayacaq. Çünki özünə etibar eləyir, özünə inanır. Bu normal deyil, sadəcə olaraq Azərbaycanda ailə institutu çox möhkəmdir. Və ailə qurulan ailənin o dəqiqə hər bir balaca bir problemə görə dağıtmaq heç kəs istəmir. Ona görə bəlkə də buna görə bunlar çalışırlar bu ailəni saxlasın. Amma bu vəziyyətdə qərb ölkələrində ailə o dəqiqə dağılır. Yəni ortada münasibət yoxdursa, bir-birini anlaşmaq yoxdursa, xoşbəxtlik yoxdursa, yəni bir-birini anlama yoxdursa, o ailə ehtiyac yoxdur, ailə qalmaz.
Sadəcə olaraq bu qəhrəman elə bir ki, öz yoldaşını itirmək qorxusu altında yaşayır. Və bu his ona haradandır? Nəyə görə bu belə düşünür? Yəni, ola bilər ki, yenə bu insanın dünya görüşündə belə hallar olmuşdur ki, o ona əsaslanaraq, o faktdan çıxış edərək, yəni ola bilər ki, ailəsində anası ilə əlaqədar, yaxınları ilə əlaqədar belə bir faktlar olmuşdur ki, bu onun elə bir beynində dünya görüşündə kök salıb oturub ki, məhz bu yolla öz yoldaşını əldə saxlamaq. Yəni başqa resurs yoxdur. Resurslar belədir ki, məsələn, kişi qadını özünə öz imkan dairəsi ilə və başqa resurslarla onu öz əlində saxlayır və onun üzrə tabi elətdirə bilir. Qadında da həmən faktor, yəni onun gücü ancaq onun qısqancılığına çatır.
Resurslardan danışdıq burada. Bəs əgər tərəflərin hər ikisinin hüquqları, imkanları bu resursları bərabər olsa, yəni nə kişi nə də qadın digərindən maliyyə və ya başqa cəhətdən asılı olmasa, onda qısqancılıq olmayacaq?
Azalda bilər. Çünki bilir ki, xanımının ya da ki, bəyinin başqa imkanları var və bu son ümid yeri deyil. Bunun yanında saxlayan onun başqalarından fərqliliyidir, ona olan hissidir. Ona görə bu hissi də saxlamaq üçün təbii ki, o insan da ona həmin münasibətləri bəsləyəcək.
Burada bir sualım da var. Qısqancıqdan danışanda bölgə ilə şəhər mühitində yaşamağın hansısa fərqi ola bilərmi?
Təbii ki, var. Çünki rayondakı xanımlar çox normal baxırlar ki, həyat yoldaşlarının başqa şəhərlər tutaq ki, indi Rusiyada ola bilsin başqa ailəsi də var. Amma yenə də buna dözərək, öz ailəsini saxlamağına görə, uşaqlarını böyütməyinə görə ona göz yumurlar.
Bəs ənənəvi olaraq regionlarda qadın ev təsərrüfatından kənarda fəaliyyət göstərmir. Şəhər həyatında qadınlar kənddən fərqli olaraq daha çox sosiallaşırlar. Yəni, qadınlar daha çox idarələrdə və s. cəmiyyətdə sıx qarışırlar. Və bu baxımdan götürəndə kənddəki qadınla şəhərdəki qadın arasında fərq çoxdur.
İndi həmkarım Səadət Akif qızını arayıb tapdığı, bölgədə yaşayan bir Azərbaycan ailəsinin sırası gəlib çatıb.
Olur, baxır, sıraz dümsüklüyürəm böyründən ki, mən burada dura-dura, sən hara baxsan?
Evləndirəsi oğlu, ərə verəsi qızı olan Afət xanım ərini yaşının bu vədəsində də qısqanır. Deyir ki, qısqançlıq ona sevgi ilə birgə gəlməyib, sonradan peyda olub.
Mən ondan iki dəfə tanış olanda həqiqətən elə bilirdim ki, varsa da mənəm, yoxsa da mənəm, o məni elə sevir, mən də onu.
Heç evlənəndən sonra da onu kiməsə qısqanmaq ağlına gəlməyib. Çünki hər zaman onun diqqətini, qayğısını, sevgisini görürmüş. Amma bir gün təsadüfən telefon dəstəyini götürərkən paralel telefondan ərinin səsini eşidir. Ağzını açıb dinmək istəyəndə qadın səsi onun sözünü ağzında qoyur. Afət xanım deyir, hətta ərin olsa da başqasının söhbətinə qulaq asmağı mədəniyyətsizlik sayır. Amma o anda gözünə nə mədəniyyət, nə etika görünüb. Tanımadığı qadının ərinə işvəli cavabları onu özündən çıxarıb, möhkəm davadalaş düşüb.
Bilim hamı danladı ki, özün sevibsən, özün getmirsən, cəzanda da çək. İstəyirsən qısqan, istəyirsən gəlsin, istəyirsən süsün, ta o sənin özün qismətindir. Sən çıxmaqla, iki uşaqla ailə dağıtmaq asan deyil. Mən də bir dəfə, iki dəfə həm də sevdiyim üçün bəlkə də bağışlamağı bacarmışam.
Afət xanım deyir ki, telefon məsələsindən sonra ürəyinə xal düşüb, ərinə inamı azalıb. Sonradan barışıb mehriban olmaları da aradakı obozu sındıra bilməyib. Elə indi də ürəyi səksəkədədir. Ərini itirmək qorxusu hər an onu təqib eləyir.
Elə mən də o vaxtdan sonra ona inamımı biraz itirdim. Başladım onu qısqanmağa. ki görüm bu kime baxır, kim, gözlər hara gedir, gözlər hayza gəlir.
Afət xanım ərini yaraşıqlı, boylu buxumlu, qadınların diqqətini cəlb edən kişi saysa da, onu hər yetənə qısqanmır. Özünə qısqançlıq odunda şam kimi əriyənlərdən də saymır. Ən az ona görə ki, həyat yoldaşının həyat tərzinə bələddir. Dəqiqdə bir ərini axtaran, onu izləyən, sınayan qadınlarla da razılaşmır. Deyir ki, ət yeyən quş dimdiyindən bəlli olar. Afət xanımın əri Kəyan da söhbətimizə qoşuldu. Deyir ki, qısqanmaq qadının peşəsidir.
Əlbəttə ki, o qadındır, qısqanmalıdır. İntihas hər şeyi aydınlaşdıranda, sonra öz yerinə çatanda görürsən ki, insan bir-birini başa düşür. Əlbəttə ki, xanım həmişə öz həyat yoldaşına göz qoyur. İstəyirsən məclislərdə, istəyirsən harada olsa qadın öz həyat yoldaşını elə bil nəzarət altında saxlayır.
Hətta yarı zarafat, yarı gerçək söyləyir ki, onun kimi əri qısqanmağa xanımının haqqı çatır. Hərçənd ki, bu qısqançlığa heç vaxt səbəb yaratmasa da.
Kişi göyçək olanda, zarov olanda arvad qısqanır.
Afət xanımın fikrincə, qısqançlıq hissi ilə yaşayan qadın arxasında köməyi, ata-ana, qohum-qardaş dayağı yoxdursa, qısqanıb özünə də, ərinə də zillət yaşatmaqdansa, bu hissi özündən uzaqlaşdırsa yaxşıdır.
Qısqanırsansa, sənin gələk hər şeyə güvəncin laf güclü ola ki, yəni sənin sabahları ayrılım deyəndə sənin dalında duran madam ola, həqiqətən ki, gedəsən, məsələn, yaşamağa evin ola, adilini, məsələn, elə yerdə də var, məsələn, sənin üçün laf getdiyin yer ər evindən də pis olur.
Amma belə deməyinə baxmayın, qısqançlıq üstündə ailə dağıtmağın tərəfdarı deyil.
Adam uşaqlarına görə, ya onu həqiqətən doğrudan da sevirsə, onu bağışlamağı bacarırsa, yox, o heç elə, gərək elə eləyəsən ki, ərin də səndən uzaq düşməyə, qaçmaya, başarasan, əldə saxlayasan. Amma məsələn, boşanıb harasa gedib, yəni əzafla uşaqları böyüdüncə, yenə atadır da.
İntihası deyir ki, əgər özü eşitsə ki, ərinin başqa bir qadını var, o dəqiqə ayrılar. Hə, bir də onu deyir ki, nə yaxşı 15 il öncə qohum-əqraba yığışıb onu boşanmağa qoymadılar. Yoxsa dəhşətli qısqançlıq onu sevimlərindən eləyəcəkdi.
Bölgədən olan ailələrlə tanış olduq. Nəzərə alındakı belə ailələr Azərbaycanda çoxdur. Bu ailə haqqında nə deyə bilərik?
Bu sürətdə kişi özü imkan yaradıb ki, qadın qısqansın. Yəni, qadın onu qısqanmırdı. Bir dənə də fakt var ki, kişi çox gözəldir və qadın artıq yaşlanıb və təbii olaraq ki, bu hər qadın düşünür ki, mən yaşlandıqca mənim yanımdakı kişi cavanına fikir verə bilər. Yəni, özünə baxmalıdır bu momentin.
Və sonda bir sualım da var. Qısqanclığın da artıq problemlərə səbəb olmaması üçün vaxtında onu cilovlamağa imkan verən, belə deyək, resept varmı?
Düşünürəm ki, açıq olmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, həyat yoldaşı, ətrafında olan mühiti başa düşsün, hiss eləsin və o mühitdən xəbəri olsun. Yəni, bir qaranlıq məsələsi qalmasın.
Burada konflikt yaratmamağa çalışmaq lazımdır. Təbii ki, o adamı inandırmaq, ona etibarını qazanmaq asan iş deyil və bunun üçün çox zəhmət, iş tələb olunur.
Təşəkkür edirəm. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycan ailələrindəki qısqancı problemini araşdırdıq. Psixoloq Rauf Məmmədov və sosioloq Yeganə Tanrıverdiyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verişi burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə proqramına qulaq astınız. Sonda isə günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan deyib ki, Azərbaycan ilə Ermənistan Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilməsinin qaydalarını, şərtlərini müzakirə edirlər. Azərbaycan Rusiya ərazisindən neftin nəqlini azalda və ya dayandıra bilər. Rusiya kəşfiyyatının keçmiş zabiti Aleksandr Litvinenko ilə görüşmüş İtaliyalı Mario Scaramella radioaktiv testdən pozitiv çıxıb. Birləşmiş Ştatlar Hizbullahın Livanda qeyri-sabitlik yaratmağa cəhd göstərməsindən narahatdır. İrlandiyada Rusiyanın keçmiş başnaziri Yegor Qaydarın xəstələnməsi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Yağış yağacağı istisna olunmur. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz güclənəcək. Gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağış yağacaq. Dağ rayonlarında isə qar gözlənilir. Gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi yerlərdə qar istisna olunmur. Gündüz 4-9 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər verilişi elə indilərdə orta dalğada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.